Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Jelena Vidić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. U Šapcu japanski Yazaki otvorio fabriku za proizvodnju elektrodelova za kamione. Srbija i u vreme krize uspeva da privuče investitore, rekao predsednik Vučić. Siniša Mali izjavio da će najverovatnije podneti ostavku pre kraja mandata i da se neće kandidovati na narednim izborima u Beogradu.
I sad kada vidim ko je kandidat na drugoj strani, onda vidim i ko je novac u kampanju protiv mene uložio u proteklih godina. Jeste Dragan Đilas, jesu njegovi tajkuni.
Županijski sud u Splitu osudio kapetana Dragana na 15 godina zatvora zbog ratnih zločina nad hrvatskim vojnicima i civilima. Na zapadnoj obali naoružani Palestinac ubio trojicu Izraelaca. Fotelja gradonačelnika Jagodine Dragana Markovića Palme prodata na licitaciji za 2.500 evra. Novac ide siromašnim porodicama.
Oni koji su mi se smejali, neka se smeju i dalje, nećemo prestati. Ja bih lično voleo da naš primer slede i ostali gradovi.
Sutra oblačno, u košarskom području povremeno jak vetar, jutarnja temperatura od 11 do 14, najviša dnevna od 17 do 20 stepeni. Japanska kompanija Yazaki otvorila je fabriku za proizvodnju autodelova u Šapcu. Investicija vredna 25 miliona evra, do kraja 2018. godine u toj fabrici biće zaposleno 1700 radnika. Predsednik Vučić je na otvaranju pozvao i ostale japanske investitore da dođu u Srbiju. Iz Šapca izveštava Nataša Aćimović.
U japanskoj kompaniji Yazaki u Šapcu već 6 meseci radnici prolaze obuku. U pogonima će proizvoditi elektronske komponente za kamione Daimler. Oni koje smo zatekli za mašinama kažu da su zadovoljni poslom i da su Japanci dobri poslodavci.
Red, rad, disciplina, sve u najboljem redu, uslovi su odlični.
Pa svaki početak je težak. Prošli smo obuku, zadovoljni smo poslom.
Koliko vi dugo radite?
6 meseci.
Kakva su iskustva?
Dobro, pozitivno.
A plata?
Dobro. Zadovoljan sam.
Direktor Yazaki za Evropu, Bo Inge Anderson, je zadovoljan kadrovima koji će raditi u šabačkoj fabrici.
Best technology.
Ovde primenjujemo najbolju tehnologiju, a posle nekoliko meseci obučili smo preko 500 ljudi i ostale čeka usavršavanje i napredovanje.
This is what we are bringing to Serbia.
Predsednik Aleksandar Vučić kaže da nimalo nije bilo lako dovesti japansku kompaniju u Srbiju. Bila je oštra konkurencija.
Ne bi Yazaki bio ovde da Srbija nije ponudila najbolje moguće uslove. Ni zbog mene, ni zbog vas, ni zbog bilo koga. Srbija je ponudila i Srbija je platila za ovakvu investiciju 10,1 miliona evra. Platili smo i ponosni smo na to što smo uradili. Danas sam rekao gospodinu Yazakiju da bismo platili isto toliko i više od toga ukoliko bi ovde u Srbiji otvorili drugu i treću fabriku.
Vučić smatra da su Srbija i Šabac najbolju moguću kombinaciju dobili, Japanci i Nemce. Yazaki će, kao što je rečeno, proizvoditi autodelove za Daimler, kamione Mercedes-Benz. Gradonačelnik Šapca, Nebojša Zelenović, tvrdi da je njegov grad najbolje mesto za investiranje.
Mi smo prvi po brzini izdavanja lokacijskih uslova, građevinskih dozvola i upotrebnih dozvola u Srbiji. Lokacijske uslove izdamo za 11 dana, građevinsku dozvolu za 5, a upotrebnu dozvolu za 2 dana.
Ambasador Japana u Beogradu, Đuichi Takahara, kaže da je primetno da vlada veće interesovanje japanskih kompanija za Srbiju. Ubeđen sam da ima prostora za dalje unapređenje saradnje između naše dve zemlje. Yazaki će utabati put za dolazak ostalih japanskih investitora. Pored Yazaki firme koja je danas i zvanično otvorila fabriku u Srbiji, ovde uveliko već posluju i Japan Tobacco, Panasonic i druge japanske firme.
Predsjednik Aleksandar Vučić biće gost prve emisije Upitnik u novoj sezoni emitovanja na prvom programu naše televizije večeras od 21 čas. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali izjavio je da će najverovatnije podneti ostavku pre kraja mandata i da se najverovatnije neće kandidovati na narednim izborima u Beogradu. Mali je rekao da odlazi ponosan na sve što je u prethodne tri godine urađeno u glavnom gradu. Naveo je da je prethodna gradska vlast sa gradonačelnikom Draganom Đilasom ostavila dug od 1.100.000.000 evra, a da je sadašnja vlast taj dug smanjila za 455 miliona.
I meni sad je potpuno jasno zbog čega sam bio predmet, i to moram da kažem lično, jedne najprljavije, najodvratnije kampanje i protiv mene i protiv moje porodice u protekle tri godine. I sad kada vidim ko je kandidat na drugoj strani, onda vidim i ko je novac u kampanju protiv mene uložio u protekle godina. Jeste Dragan Đilas, jesu njegovi tajkuni, jeste iz dva razloga. Prvo, čovjek ne može da podnese rezultat. Dakle, semafor jasno piše šta je uradio Siniša Mali, šta je uradio Dragan Đilas. Drugo, oni nema ljudi šta drugo da radi. Oni ni na koji drugi način nisu navikli da zarađuju novac, nego da otimaju i uzimaju od građana Beograda i grada Beograda. Zato ih hoće da se vrate na vlast.
Beogradski izbori, koji će po svemu sudeći biti održani u decembru, važni su i za vlast i za opoziciju. Prema oceni analitičara, održat će se u specifičnom momentu i bit će neizvesniji nego predsjednički, pripremila Sandra Cvijanović.
Ko vlada Beogradom, vlada i Srbijom, nepisano je pravilo. Na gradskim izborima se odlučuje i ko će biti četvrta najmoćnija osoba u državi, s obzirom na to da prestonica raspolaže ogromnim budžetom. U ovom trenutku objektivan razlog za prevremene beogradske izbore ne postoji, osim procene Srpske napredne stranke da je bolje da iskoristi nespremnost opozicije, kaže Bojan Klačar iz SESID-a.
Opozicija je opet razjedinjena na desetak kolona, platforma koja je mogla da da najbolji rezultat, Saša Janković, Demokratska stranka, više ne postoje. Vuk Jeremić faktički neće imati u tom momentu nikakvu političku organizaciju i sve su to razlozi koji idu u prilog činjenici da SNS može da računa na bolji rezultat u decembru nego što bi mogu da računa u martu.
Izbori za prestonicu Srbije mogu da odrede nove političke trendove, smatra glavni urednik Novog standarda Željko Cvijanović. Prema njegovim rečima, prevremeni izbori idu u korist vladajućim strankama, Srpskoj naprednoj stranci da učvrsti vlast, a socijalistima da zadrži svoju poziciju u koaliciji.
Iako će najverovatnije na tim izborima naprednjaci biti najjači, teško je verovati da će uzeti 50% i to je zlatna situacija za Dačića. Opozicija je potpuno dezorganizovana, oni pokušavaju da dođu na vlast čekajući da Vučić izgubi podršku zapadnih sila. Kao što vidimo svuda u Evropi, počeli su da se organizuju razni pokreti, razne nove tendencije. Ničega toga kod nas nema, a to je zapravo zadatak opozicije.
Logika demokratskih procesa je da posle dominacije jedne političke opcije dolazi period promjena, objašnjava politikolog Jovan Komšić.
Čini se da bi po toj logici sad došao taj moment u kome bi građani eventualno potražili razlog za promjenu, i zato je vrlo bitno naprednjacima da pokažu da su oni i dalje u tom uzlaznom političkom trendu i u tom kontekstu koriste nedovoljno popunjen politički prostor od strane opozicije.
Analitičari ocenjuju da će beogradski izbori biti neizvesni jer će Srpska napredna stranka teško dostići rezultate predsjedničkih i parlamentarnih izbora. Ono što se verovatno neće promeniti je, kažu, prljava kampanja.
Slušate novosti dana. Županijski sud u Splitu osudio je Dragana Vasiljkovića, poznatije kao Kapetan Dragan, na 15 godina zatvora zbog ratnih zločina. Vasiljković je prošle sedmice iznao završnu odbranu u kojoj je ponovo odbacio sve navode iz optužnice.
Optužen je da je kao komandant jedinice za posebne namene počinio ratne zločine 1991. u zatvoru u Kninu, kao i 1993. u Bruškoj kod Benkovca, gde je navodno mučio, zlostavljao i ubijao zarobljene pripadnike hrvatske vojske i policije. Optužnica ga terati i da je tokom jula 1991. u Glini u dogovoru s komandantom tenkovske jedinice JNA izradio plan napada na tamošnju policijsku stanicu kao i na okolna naselja. Optužnica protiv Vasiljkovića podignuta je početkom 2016. gotovo pola godine nakon što ga je Australija izručila Hrvatskoj posle deseta godina skrivanja. Do hapšenja je živeo u Pertu pod imenom Daniel Sneden i radio je kao trener golfa. Dragan Vasiljković je državljanin Srbije i Australije.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio u intervju za Zagrebački večernji list da će Srbi i Hrvati u budućnosti morati da budu saveznici i najavio da će u novembru posjetiti Zagreb. Na pitanje šta vidi kao glavni problem u odnosima Hrvatske i Srbije odgovorio je da probleme vidi, ali da ih ne razume. Predsjednik Vučić smatra da će razmjene oštrih reči između Zagreba i Beograda biti sve manje.
Do kraja godine Srbija može da otvori bar tri poglavlja, izjavila je u Briselu ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović posle sastanka sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Davidom Makalisterom. Dodala je da Srbija sada ima izvesniju evropsku budućnost na koju su uticale unutrašnje reforme, Junkerova strategija o proširenju, ali i najavljeni kontinuitet u nemačkoj spoljnoj politici prema Balkanu. Ona kaže da će Srbija o radu na unutrašnjim reformama obavestiti Evropsku uniju. Ministarka Joksimović sastaće se sutra sa evropskim komesarom za pregovore o proširenju Johannesom Hanom.
Slede vesti sveta. Naoružani Palestinac ubio je iz vatrenog oružja trojicu Izraelaca nedaleko od nasilja na zapadnoj obali, saopštila je izraelska policija. Napadač je ubijen na licu mesta, a četvorica Izraelaca su ranjena.
Na vanrednoj sednici vlade, sazvane povodom napada, izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da je oružani napad rezultat huškanja palestinske uprave i očekuje da predsjednik Mahmud Abbas osudi napad.
U Parizu na Univerzitetu Sorbona francuski predsjednik Emmanuel Macron detaljno izlaže svoj plan reforme Evropske unije. Neslučajno to se dovodi u vezu i sa rezultatima izbora u Nemačkoj i formiranjem nove vlade u Berlinu, javlja Nataša Jokić.
Rezultati nemačkih izbora mogli bi da ometu ostvarivanje plana nove federalne Evrope francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, ukoliko u novu vladajuću koaliciju u Berlinu uđe liberalna partija FDP. Macronov plan zasniva se na Evropi na više planova, sa federalizovanim jezgrom, eurozonom, koja bi imala zajednički budžet, zajedničkog ministra financija i zajednički parlament. U Francuskoj nikome nije promaklo da se FDP protivi naročito zajedničkom budžetu iz plana francuskog predsjednika. Liderove stranke, Christian Lindner, u više navrata je poručio da nema nameru da iz zajedničkog budžeta plaća, na primjer, kako je rekao, Berlusconijeve greške. Christian Lindner tražio je da u novoj vladajućoj koaliciji, ako u nju uđe, njegova stranka dobije mesto ministra financija, funkcije od ključnog značaja. Ukoliko bi se to i dogodilo, kancelarka Merkel imala bi sužen prostor za političko manevrisanje, a Macronov plan nove Evrope sa federalizovanim jezgrom našao bi se pred vrlo ozbiljnom preprekom. U Parizu zato opstaje nada da će kancelarka Merkel ipak uspeti da obnovi takozvanu veliku koaliciju sa socijaldemokratama.
Sjedinjene Američke Države zalažu se za diplomatsko rješenje severnokorejske krize, izjavio je ministar odbrane Jim Mattis. On je u New Delhiju rekao da je Washington spreman da odgovori na najopasnije pretnje Pjongjanga. Prethodno je Severna Koreja saopštila da zadržava pravo da preduzme kontramere, uključujući obaranje američkih strateških bombardera, čak i ako se nalaze u vazdušnom prostoru te zemlje. Detaljnije u prilogu Nevene Kostadinović.
Posle preleta američkih strateških bombardera u neposrednoj blizini Korejskog poluostrva, Severna Koreja je počela da premešta svoje avione i pojačava odbranu na istočnoj obali zemlje, javila je južnokorejska agencija Yonhap, pozivajući se na obaveštajnu službu Južne Koreje. Mada je Bela kuća odbacila kao apsurdne optužbe Pjongjanga da je američki predsjednik objavio rat Severnoj Koreji, Pentagon je najavio da će predstaviti Donaldu Trumpu sve opcije kojima može da se reši problem sa Severnom Korejom ako nastavi da provocira. Šefica južnokorejske diplomatije Kan Kyung-hwa to i očekuje, ali se Seul nada da još ima prostora za diplomatiju.
Ne sme biti novog rata na Korejskom poluostrvu jer bi posljedice bile razorne ne samo za Aziju, već i za celu međunarodnu zajednicu.
I kineski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Liu Jiei ponavlja da su pregovori jedino rešenje.
Mi želimo da se stvari smire, postaju previše opasne i nisu ni u čijem interesu. Nadamo se da će Sjedinjene Američke Države i Severna Koreja videti da su razgovori jedini način za rešavanje nuklearnog problema na Korejskom poluostrvu. Alternativa je katastrofa.
Zapaljiva retorika Donalda Trumpa i Kim Jong-una predstavlja novu fazu verbalnog rata, smatra vojno-politički komentator Miroslav Lazanski.
Od rata nema ništa, naravno, ali interesantno je koliko se dva lidera međusobno jednostavno etiketiraju i gađaju raznim pridjevima, od senilni starac do mali debeljko. Ali jasno je da Bela kuća sad opet nastoji da snizi te tenzije. Vi nikad ne znate taj stepen iracionalnosti, ali ajde da se nadamo da ipak neće, s obzirom da je jasno da je najveća nepoznanica u američkim obaveštajnim krugovima to kako bi Amerika reagovala.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres upozorava na moguće kobne nesporazume zbog oštre retorike i naglašava da je jedino rešenje političko.
15 časova, 15 minuta. Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Vraćamo se domaćim aktuelnostima.
Pokret Dveri protestovao je ispred sedišta regulatornog tela za elektronske medije i još jednom zatražio da se ukinu reality programi, ali i REM, ako ne radi svoj posao. Poslanica Dveri Marija Janjušević je rekla da Skupština Srbije treba da oformi novo telo koje će se baviti svojim poslom i, kako kaže, zaštititi javni medijski prostor Srbije.
I u narednim minutima govorimo o položaju medija u Srbiji, šta je uzrok nestajanja lokalnih medija, izlazak na tržište ili politika. Aktuelni slučaj Vranjskih izazvao je solidarnost, ali i nove podele među novinarima. Dok se jedni udružuju u grupu protiv medijskog mraka kako bi zajedničkim aktivnostima krenuli u borbu za slobodu medija, drugi poručuju da je i ranije bilo sličnih primjera na koje je javnost ostala nema. Gosti naše emisije Talasanje smatraju da ako nema volje za primjenu zakona, donošenje nove medijske strategije neće ispraviti ništa. Pripremila Mirjana Nikolić.
Nema lokalnih medija u doba interneta, smatra profesor Fakulteta političkih nauka Miroljub Radojković i tvrdi da su lokalni kao i brojni drugi štampani mediji jednostavno gubitnici tranzicije.
U tom smislu, kad ste uveli kapitalizam, kad ste uveli tržište, a naša štampa se uglavnom prodaje na kiosku, njoj nema spasa.
Pritisci na lokalne kao i na sve druge medije su ogromni, kaže direktor Centra za istraživačko novinarstvo Srbije Branko Čečen, i veruje da će, ako se nešto ne preduzme, uskoro na sceni opstati samo oni koji glume da su mediji, a bave se čistom propagandom. Od donošenja novih strategija, kaže Čečen, važnije je primeniti postojeće zakone koji zabranjuju diskriminaciju novinara.
I državnim javnim funkcionarima je zabranjeno da nekim novim obezbeđuju da rade, a nekima da ne, jel tako? Svaki dan šta rade sva ministarstva, MUP nije dao 2,5 godine sagovornika na bilo koju temu. Na bilo koju temu. A, mislim, šefica biroa za odnose s javnošću MUP-a tvituje kako smo mi izdajnici.
Predsjednik udruženja novinara Srbije Vladimir Radomirović potvrđuje da je pritisak na lokalne medije najjači i poziva na novinarsku solidarnost. Dodaje da žali što je NUNS 2009. godine podržao donošenje drakonskog zakona o informisanju.
Kada su novinari masovno otpušteni iz medija koje je kontrolisala tadašnja vlada Srbije, obraćali su se ti novinari NUNS-u za zaštitu, NUNS je ćutao, a sve zato što su funkcioneri NUNS-a u to vreme bili urednici u tim novinama i bili su odgovorni za odmazdu nad novinarima koji su profesionalno radili svoj posao.
Gosti Talasanja smatraju da bi bilo dobro da se 2% lokalnih budžeta izdvaja za medije, kao i da komisija koja dodeljuje sredstva bude sačinjena od profesionalnih novinara, ali ni sami ne veruju da će to u skorije vreme biti realizovano.
Fotelja predsjednika Skupštine grada Jagodine Dragana Markovića Palme prodata je na licitaciji za 2.500 evra, dok je ostalih 7 fotelja funkcionera prodato za po 1.050 evra. Markovićevu fotelju kupilo je preduzeće Alfa iz Jagodine. Prikupljeni novac dobit će socijalno ugrožene porodice sa troje i više dece, javlja Radovan Jovanović.
Palma se odrekao fotelje i zamenio je hoklicom.
Prelazimo na fotelju predsjednika Skupštine grada Jagodine, gospodina Dragana Markovića. Početna cena 2000 evra u dinarskoj protivrednosti. Da li neko nudi više?
2500.
2500, hvala. 2500 prvi put, da li neko nudi više? 2500 drugi put. 2500 treći put. Hvala, prodata za 2500 evra gospodinu pod rednim brojem 4.
Od 8 funkcionerskih fotelja najvišu početnu cenu imala je upravo Palmina, zato što, kako je ranije objašnjeno, može da podnese najveći teret. Kupac je preduzeće Alfa iz Jagodine.
Podržali smo ovu aukcijsku prodaju iz razloga što je prodaja
humanitarnog karaktera i zato što znamo da će sredstva dobiti porodice kojima je sada to najpotrebnije.
Novac prikupljen na aukciji, ukupno oko 10.000 evra, dobit će 60 najugroženijih porodica sa troje i više dece. Marković najavljuje nove aukcije, ali ne otkriva šta će sledeće prodati.
Oni koji su mi se smejali, neka se smeju dalje, nećemo prestati. Narod ne glasa političare da bi političari ušli u fotelju. I fotelja nije njihova dedovina. I ja bih lično volao da naš primjer slede i ostali gradovi, da prodaju svoje fotelje i da kupe hohlice stolice kao ova stolica koju smo mi kupili. Inače ona košta 1700 dinara.
Posle aukcije Marković je poveo novinare u svoj kabinet i pokazao im novu hohlicu na kojoj će u buduće sedeti i za koju tvrdi da je udobnija od fotelje.
Ovo je moja nova fotelja. I ne stidim se.
Maturantima Kruševačke gimnazije koji su na ekskurziji u Atini iz autobusa je ukradeno 56 pasoša. Vest je potvrdila u telefonskom razgovoru direktorka gimnazije Biljana Dačić koja je sa đacima u Grčkoj. Profesori su sve prijavili policiji i našoj ambasadi i, kako kaže direktorka, izrada privremenih dokumenata je u toku. Iz Kruševca se javlja Dragan Lazić.
U međuvremenu smo od roditelja maturantkinje čuli da su pasoši bili u kesi, da je autobus prilikom krađe bio napakiran i da je u njemu čak bilo i putnika. Očevici kažu da je nepoznati muškarac jednostavno ušao u autobus i odneo putne isprave. Oštećena su deca iz dva odeljenja koja se voze istim autobusom. U turističkoj agenciji Navis iz Kruševca, koja je organizovala ekskurziju, upravo smo dobili informaciju da su đaci nastavili putovanje ka Peloponezu i da će ih u Solunu čekati privremena putna dokumenta. Po planu, kruševački gimnazijalci koji su otputovali u subotu vraćaju se kući u četvrtak uveč. Razloga za zabrinutost dakle nema, deca su dobro i osim krađe putnih isprava drugih neprijatnosti nije bilo.
Specijalni sud u Beogradu odbio je molbu vlasnika Delta Holdinga Miroslava Miškovića da mu privremeno vrati pasoš radi puta u Ljubljanu, gde bi sutra trebalo da prisustvuje otvaranju hotela Intercontinental, rečeno je u Višem sudu u Beogradu. Protiv Miškovića je pred apelacionim sudom u toku drugostepeni postupak po žalbama na prvostepenu presudu kojom je osuđen na 5 godina zatvora jer je pomagao sinu Marku da utaji porez od oko 3 miliona evra.
Slušate novosti dana. U Skupštini grada raspravlja se o ugovoru za sređivanje deponije Vinča i izgradnji postrojenja za preradu smeća. Predviđeno je javno-privatno partnerstvo sa japansko-francuskim konzorcijumom Suarez Environment, odnosno koncesija na 25 godina vredna 300 miliona evra. Grad tvrdi da se na taj način rešava jedan od najvećih ekoloških problema, a opozicija kritikuje ugovor, pripremila Milka Babić.
Smeće se na deponiji Vinča taloži već više od 40 godina. Naslage otpada su na pojedinim mestima dostigle i 70 metara. Ugovor o javno-privatnom partnerstvu omogućava konačno rešenje tog problema, tvrdi gradonačelnik Siniša Mali.
Od investitora očekujemo da očisti cijelu tu deponiju, da to smeće preradi i da proizvede iz toga i električnu energiju i toplotnu energiju. Taj sistem košta 300 miliona evra, mi taj novac nemamo. Ali ono što imamo, imamo mogućnost da nađemo partnera kao što ga sada nalazimo, da on zajedno sa nama, pod uslovima koje smo mi definisali, izgradi to postrojenje, jer to postrojenje kada se završi koncesioni period, ostaje građanima Beograda.
Predloženi projekat nije prihvatljiv, kaže Balša Božović iz Demokratske stranke.
Taj ugovor koji je možda, nismo mogli da verujemo, ali i skandalozniji od ugovora za izgradnju Beograda na vodi. Predviđa se navodno neka investicija u privatno-javnom partnerstvu od preko 300 miliona evra, to radi firma čiji osnivački kapital svega nekoliko stotina hiljada dinara. Ugovor nije prošao ni pravobranilaštvo, veoma je netransparentan, u njemu ne postoji jasno ko predstavlja odgovornu stranu, a očigledno je napravljen jedan veliki mehanizam za ispumpavanje novca.
Sumnju su izneli i članovi inicijative Ne davimo Beograd. Oni su u oči sednice pred zgradu Skupštine grada prosuli pepeo i raširili transparent na kom je pisalo "Posle vas će ostati samo ruševine i pepeo". Vladimir Radojičić je rekao da odbornici koji glasaju za ugovor dižu ruku za dalju degradaciju životne sredine.
Dići će ruku za spaljivanje gradskog budžeta pošto gradsku vlast i dakle te naslednike na vlasti jedino zanima kako da javna sredstva prebace u privatni profit. Ono što građane najviše zanima jeste da će za građane ovaj ugovor značiti veće povećanje komunalnih usluga kroz račune za odnošenje i tretman otpada, ali sa druge strane gradski budžet će uplaćati veću cenu za energiju koju ćemo dobiti iz tog otpada.
Prema planu, sledeće godine kreće sanacija deponije, a zatim i radovi na izgradnji postrojenja za preradu. Da li će to povećati cenu komunalnih usluga za građane Beograda, još se ne zna. Iz gradske uprave poručuju da poskupljenje u najgorem slučaju može iznositi 100 do 200 dinara.
Dve vesti iz kulture.
Obeležava se Evropski dan jezika koji je ustanovio Savet Evrope pod pokroviteljstvom Evropske unije 2001. godine. Mreža Instituta kulture zemalja Evropske unije u Srbiji proslaviće ovaj dan nizom aktivnosti na 8 evropskih jezika. Izložba Srpsko umetničko nasleđe na Kosovu i Metohiji, identitet, značaj, ugroženost, bit će otvorena sutra u galeriji Sanu. Na njoj će biti predstavljena riznica našeg nasleđa sa ovog podneblja. Izložba će podsjetiti domaću i svetsku javnost da srpski narod na Kosmetu živi više od 1000 godina i da još od vremena Stefana Nemanje neprekidno neguje raznovrsno umetničko stvaralaštvo.
Sport, košarka. Uoči početka nove sezone, košarkaši Partizana igraće u Beogradu prijateljski meč protiv prvaka Evrope Fenerbahčea. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 18:45.
Fudbalska liga šampiona nastavlja se utakmicama drugog kola. U najzanimljivijem meču Borussia će u Dortmundu dočekati Real Madrid. Svi mečevi počinju u 20:45.
Teniserka Aleksandra Krunić plasirala se u osminu finala turnira u Taškentu, pošto je pobedila Belgijanku Rišel Hogenkamp sa 2:0. U narednom kolu Krunićeva će igrati protiv slovačke teniserke Jane Čepelove.
Na turniru u kineskom Chengdu Dušan Lajović je pobedio Španca Adriana Menendez Maseirasa 2:0. Lajovića u drugom kolu čeka Španac Albert Ramos Vinjolas. Viktor Trojicki je izgubio od Gruzijica Nikoloza Basilašvilija sa 2:1.
Premijera filma 250 stepenika i knjige Bajka iz Bornija kolege Vlade Stankovića okupila je u Jugoslovenskom dramskom pozorištu gotovo kompletnu juniorsku reprezentaciju Jugoslavije. Oni su osvojili zlatnu medalju na svetskom prvenstvu koje je odigrano u Borniju. Na tom događaju je bila Snežana Pantović.
Strateg tog tima Svetislav Pešić sinoć uručio specijalne zahvalnice kapitenu Aleksandru Đorđeviću i igračima Divcu, Kukoču, Rađi, Avdiću, Iliću, Koprivici, Pecarskom. Pripreme za takmičenje trajale su puna 3 meseca, po 3 treninga dnevno na Staroj planini i Igmanu. I ne čudi, posle toliko rada, da je Jugoslavija suvereno došla do zlata, kaže Pešić.
Ovo je bila prva generacija koja je pobedila Amerikance, i to 2 puta. Ta pobeda, i ne samo pobeda, nego način kako smo mi došli do pobede, najbolje okarakterisao Enrico Campana, najpoznatiji komentator u Evropi kad je u pitanju košarka, inače Italijan, koji je rekao: danas smo gledali Beli Harlem.
Film nosi naziv 250 stepenika, a kada su prilikom snimanja filma pitali košarkaše koliko je stepenika zaista bilo na Igmanu, licitiralo se ciframa 400, 500, 800. I dalje pamtim svaku stepenicu, kaže legendarni Dino Rađa.
To je trebalo preći u trku, kad vidiš sa dna gori vrh gdje, to je trebalo mentalno izdržati. To je to bio nekakav put koji nam je pomogao da na kraju napravimo karijere koje smo napravili. Ne samo to svjetsko prvenstvo, nego iza toga.
Posljednja klapa filma u stvari pala je sinoć na bini Jugoslovenskog dramskog, kada su se ponovo sa originalnim peharom u zagrljaju našli svi igrači sa svojim trenerom Svetislavom Pešićem.
Eko.
Ako ste ubrzali način na koji komunicirate, možda je vreme da ubrzate i neke bitnije stvari. Spremite se za najveću optičku mrežu Srbije. U vaš dom donosimo mnogo brži internet i još veći kvalitet komunikacija i televizije. Mi ulažemo u vašu budućnost. Internet revolucija je tu. Priključite se. MTS, tvoj svet.
muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u dečje horove. Hor Kolibri prima mališane između 4 i 7 godina, a dečji hor RTS-a od 10 do 12 godina. Da biste se prijavili, potrebno je popuniti formular koji se nalazi na sajtu www.rts.rs. Prijavi se do 27. septembra. Srećno! Eko.
U Beogradu je 18, Novom Sadu 22, a u Nišu 17 stepeni. Vreme sutra
oblačno, mestimično sa slabom kišom. U košarskom području povremeno jak istočni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od 11 do 14, dnevna od 17 do 20 stepeni. U Beogradu oblačna temperatura od 14 do 19 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda, koje su pripremili i realizovali urednik vesti Tina Amić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Sandra Lovre, producent Aleksandar Radović. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan uz Beograd 1.